Budu číst z Matoušova evangelia 3. kapitoly 13. až 17. verš. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: já bych měl být pokřtěn od tebe, ať ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl: připust to nyní, neboť je tak třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil.
Milé sestry, milí bratři, chtěl bych spolu s vámi dnes dopoledne otevřít jeden text, který velice dobře znáte. Je to text, který je zapsaný u Jana v 8. kapitole a budu číst od 1. verše. Jan 8. kapitola od 1. verše. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství, postavili ji doprostřed a řeknou mu: mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: kdo z vás je bez viny, bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém. Starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali, nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš jí řekl: ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Chtěl bych spolu s vámi přemýšlet o trochu jiném rozměru tohoto příběhu, než jsme zvyklí. Obvykle, když slyšíme tento příběh, tak se soustředíme na Ježíše a na provinilou ženu. Dnes bych chtěl náš pomyslný objektiv zamířit malinko jinam. Na ty, kdo ženu přivádí. Jistě již předem při takovém známém příběhu je nám jasné, co si o kom myslet. Jaká postava je kladná, jaká záporná a na čí stranu se přikloníme. Je zde žena. Dobře, že ji tedy nakonec neukamenovali. V dnešním světě by to bylo již za hranicemi našeho pojetí humanismu. Nicméně se pousmějeme a samozřejmě lehce opovrhneme někým takovým, kdo není schopen se řídit ani tak základními biblickými pravidly. Tedy taková žena je na pomyslném srovnávacím žebříčku někde hluboko dole. My bychom se k něčemu takovému nesnížili. Tedy jsme lepší než ona. Pak jsou zde farizové a zákonníci. Tam je nám to také jasné. Dobře, byli to vzdělaní lidé, lidé, kteří byli určitě zásadoví, dodržovali tradice. Ježíše však často označuje za pokrytce. Zřejmě časem se nůžky začaly rozevírat. Na jedné straně zůstala slova a nařízení a snaha žít dokonalý život a na druhé straně bylo sobectví, možná náboženská pýcha nebo touha po postavení. Tedy takoví lidé jsou na pomyslném srovnávacím žebříčku také hluboko dole. to my nejsme upnutí na formu, nemáme snahu žít dokonalý život, kterým bychom si zasloužili Hospodinovu přízeň. Tedy jsme lepší než oni. V 7. verši jsme četli, když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí, vytráceli si jeden po druhém. Starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. A zde je významný okamžik tohoto příběhu. Zaměřeno a již jenom stačí zmáčknout spoušť a obrázek je na světě. Zkusme si to představit. Ježíš rozmlouvá s lidmi a do této rozmluvy vtrhne hlouček. Hlouček, který vede ženu. Jsou to farizeové a zákonníci. A Ježíš moc dobře ví, o co jim jde. A má také několik možností, jak zareagovat. A zde je vidět přístup, který bychom si nejspíše my nezvolili. Ale nejprve udělám ještě malou odbočku. Kdo z vás má zdravé sebevědomí? Můžete zvednout ruku? Děkuju. Ptám se právě vás, protože ti, co se svým sebevědomím zápasí, by se jistě nepřihlásili. Všichni, jak zde na zemi bydlíme, jsme, dalo by se říct, postiženi. Od chvíle, kdy jsme opustili Eden, každý z nás je postižený. Někdo má jenom hůlku, jiný má francouzskou hůl a další se sotva belhá o dvou berlích. Možná, že leckdy ani netušíme to, že jsme postiženi. Tato postižení získáváme částečně geneticky od svých rodičů a částečně jsou nám tato postižení způsobována již od útlého dětství. Mám na mysli naše postižené já, pocit vlastní hodnoty. Líbila se mi a dalo by se říci, že to je definice. Pocit vlastní hodnoty je vědomí své vlastní ceny, své důstojnosti, jedinečnosti své osoby. Je to vnímání mého já, mého opravdového bytí, obrazu, který si Bůh o mě udělal. Vědomí své hodnoty si budujeme od útlého dětství a velmi záleží na našich rodičích, zda máme zdravé sebevědomí, nebo zda jsme ubití a máme pocit, že za nic nestojíme. Někdy je i opačný extrém, a to přehnané sebevědomí. Pro majitele je to zřejmě v pořádku, ale pro jeho okolí to leckdy bývá nepříjemná věc. Jako chlapci potřebujeme být oceňováni, chváleni. Musíme cítit, že jsme dobří, že máme na to, abychom v životě obstáli. Dívky, ty tam možná kromě tohoto ještě potřebují vědět, že jsou atraktivní, že jsou krásné. Každý týden mám možnost strávit ranní chvíle v mateřské škole. A když se tam potkávám s dětmi, tak když se bavím s chlapci, tak každý chlapec by chtěl být hrdina. A jednoznačně vyhrává Spider-Man. To je jejich velký vzor. A holčičky, každá holčička chce být krásná, chce se líbit, chce být princezna. To slýchávám i velice často doma. Pokud jsme rodiči a máme doma děti, jsou to hrdinové a princezny. Když si vzpomenu já na své dětství a budování mého sebevědomí, vybavil jsem si jednu situaci. Ta situace se poměrně často opakovala. Bydleli jsme v rodinném domě a vedle domu stála asi 12-metrová garáž. Určitě si dovedete představit, že do tak velkého prostoru se vejde krom tří menších aut ještě spousta nejrůznějších věcí. Když jsme něco dělali okolo domu, tak bylo třeba některé věci najít a přinést. Ale ten prostor byl opravdu veliký. A to byl vždy můj úkol. Ale téměř vždy to dopadlo stejně. Po dlouhém marném hledání jsem se vrátil s nepořízenou. A pak jsem často slýchal, jak to, že jsi to nenašel? Podívej, přijdu tam a hned to najdu. Vidíš to? Tady to leží. A tak podobně. Dodnes si to neumím vysvětlit, ale když jsem tam byl jenom já, ty věci tam zkrátka nebyly. Když jsme hledali dva, většinou se to hned našlo. A určitě byste si i vy vzpomněli na nějaký příběh z vašeho dětství, který vám vaše sebevědomí příliš nebudoval. Od té doby nerad něco hledám, i když to dělám poměrně často. Ale zpět k našim postižením. Když jdeme po ulici a vidíme chromého člověka o berlích, mohl jsem to zaregistrovat i já teď, když jsem si vypůjčil tuto berlu, tuto francouzskou hůl, že někteří na mě koukali tak schovývavě a se soucitem. Takže když vidíme takového člověka na ulici o berlích, asi nás ani nenapadne, že bychom šli a třeba nenápadně zezadu mu tu berli podkopli. Co by se mu asi pak stalo? Podotýkám, že většinu z nás to ani nenapadne, natož abychom to udělali. V našich očích je to podlost jít a podrazit chudákovi berle. Tady je to jednoznačné a jasné. Ale ve světě neviditelných berlí to děláme možná rádi a poměrně často, někdy snad i nevědomně. Jeden před druhým své berle schováváme. Snažíme se vypadat, jakože jsme úplně zdraví. Pokud sami zápasíme s vědomím své hodnoty, tak máme sklony k tomu, abychom lidem kolem sebe jejich berle podráželi. Protože když druhého srazíme na zem, tak jsme výš. Jsme lepší než on. Abychom my byli výš, nepracujeme sami na sobě, ale je pro nás jednodušší zůstat tam, kde jsme a lidem kolem sebe podrazit jejich berle. Potom jsme lepší než nevěrná žena nebo namyšlení farizeové. Přiznám se, že tak trošku pozoruji poslední dobou, jak je obtížné být před druhými upřímný, čitelný a tím pádem také zranitelný. Jak moc mohu ukázat své berle a tím riskovat, že mi je někdo podtrhne. Když budu upřímný, musím konstatovat, že podtrhávačů berlí je i v našem církevním prostředí víc než dost. Přijít s upřímností, říci věci tak, jak si myslíme, dalo by se říci se srdcem na dlani, je velmi těžké a většinou tím budeme riskovat zesměšnění nebo nálepku, že jsme naivní, nebo dokonce, že je to ten prostáček, co bere věci příliš vážně. Ale musím také říct, že jsem viděl to, jak ten naivní prostáček byl upřímný a odhalil sám sebe a ostatní se zastyděli a přiznali si své vlastní berle a tomu upřímnému prostáčkovi jeho berle nepodrazili. Že by přeci jen laskavý a upřímný přístup měl šanci přemoci sarkazmus, zesměšnění nebo povýšenecké přehlížení. Vraťme se zpět k příběhu. Ježíš rozmlouvá s lidmi. Do této rozmluvy vtrhne hlouček vedoucí ženu. Jsou to farizeové a zákonníci. Ježíš ví, o co jim jde, a má několik možností, jak zareagovat. A zde je vidět přístup, který bychom si my nejspíše nezvolili. Ježíš je velmi laskavý k oběma stranám tohoto sporu. Obvykle si všímáme více ženy. Ježíš zařídil, aby s ní zůstal o samotě, již nejsou kolem nich diváci, kteří si přišli vylepšit svá sebevědomí a posílit vědomí, že jsou lepší než nevěrná žena. Nyní je prostor pro proměňující setkání. Od této chvíle pro ženu mohl začít nový začátek, nový život. I přesto všechno, co jsem udělala, někteří by mne nejraději zabili, jiní si alespoň odplivli, i přesto všechno dostávám laskavé přijetí. Ježíš nemá potřebu ukázat, jak jsem nízko, jak si nezasloužím žít, jak mnou opovrhuje. Najednou si ta žena uvědomuje, že musí mít velikou hodnotu. My nevíme, jaký život ta žena měla. Jestli nebyla v dětství milovaná, nebo byla nepřijatá a jenom toužila po lásce a právě když si myslela, že ji dostává, tak ji někdo přistihl. To my nevíme. Ale víme, že najednou si uvědomuje, že již nepotřebuje své berle, protože slyší, ani já tě neodsuzuji. A jak to dopadlo se žalobci? My bychom je asi nenechali jen tak odejít. To by byla teprve příležitost ukázat, jak máme navrch. Pořádně si je vychutnat. Ale Ježíš toto nedělá. Dává jim prostor, jedná s nimi stejně laskavě, jako s obžalovanou ženou. Nevyčítá, nezesměšňuje, ale nechává je v klidu odejít. Nepodtrhává jim jejich berle. Mluvit s Pánem Bohem o svých berlích není vůbec jednoduché. Leckdy máme možná pocit, že před Pánem Bohem musíme žít dokonalý a bezhříšný život. Hlavně neudělat chybu, nebo mě Pán Bůh nebude mít rád. A s Bohem o svých slabostech, možná zápasech, raději nemluvíme. Dovolte mi ještě jeden citát. V modlitbě před Bohem musím předkládat zranění svého dětství a pohlížet na ně v rozhovoru s duchovním pastýřem. Teprve když před Bohem a před člověkem vyjevím svou celou pravdu, mohou se moje rány zahojit. A navzdory svým zraněním a příkořím najdu ve víře cestu k odhalování své božské důstojnosti a tím i k rozvíjení zdravého pocitu vlastní hodnoty. Tím určitě nechci říct, že když si nevěříme a naše já je ubité, tak stačí jedna modlitba a vše bude v naprostém pořádku a já odhodím své berle. To asi ne. Ale pokud se s Hospodinem setkám ve své nejniternější bolesti, ať už ji způsobil kdokoliv, tak je naděje, že takové setkání bude podobné tomu setkání, které prožila odsouzená žena, když byla s Ježíšem o samotě. Možná to bude možnost nového začátku. Od čeho se odvíjí naše hodnota? Je to v tom, kolik jsme schopni vydělat peněz, nebo v tom, jakého jsme dosáhli vzdělání, nebo jde o to, jakou máme moc nebo postavení ve firmě, nebo je naše hodnota dána tím, jakých dosahujeme výsledků. Moje hodnota jako člověka, který důvěřuje Hospodinu, je v tom, čím jsem. Jsem Božím synem. Říkáme si sestro a bratře v Kristu a tím vyjadřujeme i náš vztah k Hospodinu jako k Otci. Pokud máme děti, anebo pokud jsme byli dětmi, tak asi naše rodiče nebo nás příliš neovlivní, co ty naše děti mají za majetek, kolik mají titulů nebo čeho dosáhli. To nejdůležitější vždy bude, že jsou to naše děti. A možná, že někdy udělají něco, s čím nesouhlasíme, nebude se nám to líbit, ale stále to budou naše děti. U Marka v první kapitole je napsáno: v těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Ty jsi moje milovaná dcera, ty jsi můj milovaný syn. Myslím, že každý z nás taková slova od svých rodičů rád slyší. A pokud ne, tak by je rád slyšel. Žel zde na zemi, kde žijeme, máme rodiče, kteří mají také své berle. A tak oni třeba přes svá zranění nejsou schopni lásku k nám projevit a vyjádřit. Náš Bůh nás nesčetněkrát ujišťuje, že jsme pro něj velice cenní, že máme v jeho očích velkou hodnotu. A ujišťuje nás, že i kdyby naši pozemští rodiče zapomněli, jeho náruč je pro nás vždy otevřená. Asi tušíme, že nějaké berle máme, a možná i tušíme, že s nimi občas ostatní bijeme. Podtrháváme jim zase ty jejich. Že se navenek snažíme vypadat lépe a k tomu nám leckdy poslouží někdo slabší. Moc bych se přimlouval za to, abychom si nejprve přiznali, že jsme postiženi, že máme svá zranění. Šli s nimi za Hospodinem a rozprostřeli před ním svůj život tak, jak je, se vším dobrým, ale i s tím špatným, co v sobě nosíme. Tím, že o tom špatném, co je v nás, nemluvíme, tím se pak nic nemění. Zůstáváme dál postiženi. Dál se budeme belhat a ostatním podrážet jejich berle, jenom proto, že pak se budeme cítit lépe. Já jsem na tom lépe než nevěrná žena nebo pokrytecký farizeus. Přál bych si, aby se ta naše potřeba být holemi lidi okolo nás zmenšovala s tím, jak nám poroste naše sebevědomí, naše vědomí vlastní hodnoty. Nebude to tím, co dělám nebo nedělám ve svém životě, ale bude to tím, že si budu více uvědomovat, kým jsem, čí dítě jsem, kdo je mým otcem a jakou pro něj mám hodnotu, navzdory mé nevěrnosti nebo nabubřelosti. A možná zkusme si dát malinký cíl, jít do věcí s tím, že budeme možná za toho naivního prostáčka, který to ještě bere s Pánem Bohem vážně. I s tím, že se najednou jiní berlaři okolo nás proti nám možná postaví a budou se snažit ty naše berle podrážet. Amen. Hospodine, náš Pane, my ti děkujeme za to, že naše hodnota v tvých očích neklesá tím, co děláme nebo neděláme, ale naše hodnota je v tom, že jsme tvoje děti. Já tě chci prosit za to, aby si nás uzdravoval, aby si uzdravoval naše sebevědomí, abychom my pak mohli se k ostatním lidem chovat lépe a neměli potřebu je srážet na zem. Amen.